Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 18-nji maýy hepdeniň anyna güni. Eferde habarlar günnäligi. Şuňky programmamyzda Avadada kazino, Oodendepede benzin zavody gurulýar. Aşgabatda daşary ýurtdan getirilýän mese ýağy gymmatlady. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Европа Билелешигинин лидерлери өз гүн ватар Балкан ýurtlarynyňky kärdeşlerini amala aşyrylan reformalaryň depginini dowam etdirmäge çağırdy. Ýöne regiondaky 6 ýurdun haýsydyr biriniň 28 agza döwletden ibaret Europa Bilelešigine ýakyn geljekde goşuljakdy ýa-da goşulmajakdy barada hiç zat aýtmadylar. 17-nji maýda Bulgariýanyň paýtagty Sofiýada geçirilen summit Europa Bilelešigine liderler bilen gün ватар Balkan ýurtlarynyň arasynda soňky 15 ýylyň dowamında geçirilen Şuňa meňdeş ilkinji duşuşukdyry. Bu duşuşuk Serbiýanyň, Bosniýanyň, Çernogoriýanyň, Kosowanyň, Makedoniýanyň we Albaniýanyň Ýewropa bilelişigine efektiw agdalygy baradaky mesele däldi. Olaryň bilelişigi Hasberg integrasiýasy dogrusyndaky tagallalara gönükdirilendir. İranın günorta gün vatarınakı Fars velayetinde yerleşen Kazerun şehrinde olan yoğuz protesta adından bir adam öldü ve başka da 6 tanısı yaralarını deyip 17. mayda İranın medyası haber veriyor. Fars velayetinin hakimi İsmail Tabadar 17. mayda yarım resmi İsna haber agentliğine beren interviusunda protesta adından bir adamın ölündüğünü tasdikladı. Şeledol şehrin kavir bölüklerinde henidem protestlerin devam ediyendiğini aytdı. Şol bir vaktin özünü ol yağdaya kan kontrollyk edilýändigini bellep adamlar protestler barada sosial ulanmalarda aýdylýan zatlara ynanmaly däldir diýdi. Iranyň ýarym resmi Fars habar agentligi protestçiler tarapyndan polisiýa merkeziniň otlanandygyny habar berdi. Türkmenistanyň OW hojalyk ministrligine bahasy 300 milyon ruble, ýagny 4.18 milyon amerikan dollaryna barabar ýük gowşurulmady. Bu OW hojalyk ýüki Orsiýetiň Sankt-Peterburg şäherinden geçirilende ýitirim boldy diýip rus media serişdeleri habar berýärler. Orsiýetiň 78 ru neşiriniň maglumatyna görä, Türkmenistany gowşurulmaly ýükün arasynda Niderlandlaryň Royal IHC kompaniýasy tarapyndan öndürilen ýer gazyjy tehnikalar bar. Deslapky maglumat Töre Türkmen yükünün transport edilmeğini 3 kompanya öz üstüne alıptır. LLC Mobile Tech Service kompaniyası yükü Yaroslav'dan kavul edip resmileştiriptir. GSC Petrol Sport kompaniyası hem yükü yükleptir. Yönü bu yük gümrüge barmandır deyip CA News Neşir'nin havarında belleniler. Azatlık Radyosu'na hazırlıkça bu maglumatı Türkmenistan'ın OW Hocalık Ministerliğine ya da Orsiyet'teki Türkmen ilçihanasına tasdiklatmak ya da inkar ettirmek başartmadı. İranın Nevit Ministri Bijan Namdar Zangani, İran öňmüzde kygyş goňşu Türkmenistandan tebii gaz import etmez diýdi. Mehir habar agentliginiň maglumatyna görä, ol bu barada geçen hepde Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow bilen geçiren duşunyň çäklerinde bellep geçdi. İki ýurdun arasyndaky gaz meselesi boýunça İranyň Türkmenistana karzy baradaky mali meseleleri çözmek dogrusunda hem gepleşikler alınıp barýar diýip neşir İranyň Nevit Ministriniň sözlerini titirleýär. Atladyp geçsek 2016-njy ýylyň aýagynda Aşgabatyň we Tehranyň arasynda gazyň tölegleri boýunça dörän dawa bilen baglykda 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap Türkmenistan İrana tebii gaz aktarmagyny birden besedipdi. Şonda Aşgabat Tehranyň türkmen gazy üçin 1.18 milliard amerikan dollary möçerinde bergisiniň bardygyny aýdypdy. İranyň milli gaz kompaniýasy bolsa aktarylan tebii gazy keseni üçin Türkmenistan Tehrana jerime tölemeli bolar diýip Aşgabatda Halkara arbitraj suduna berjekdigini inçimegidek tekrarlapdy. Türkmenistanyň gadymy Merv döwlet tarih medeni gorohanasynda uly gyzgalany gorap saklamak boýunça türkmen amerikan taslamasynyň tamamlanmagyna bagyşlanan dawara geçirildi. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň berýän maglumatyna görä 16-njy maýda geçirilen dawara Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky adatdan daşary we dol ýetýärli ilçisi Alan Mastart hemde ilçihananyň işgärleri, Medeniýet ministrliginiň Marvel aýtynyň häkimliginiň wekilleri, alimler we jurnalistler gatnaşdylar. Ulu gyzgalada awatlaýyş işlerini geçirmek ve gorap saklamak boyunça amala aşyrylan taslama Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ilçileriň medeni mirasy gorap saklamak boyunça gaznasy döwlet departamentiniň halkara maksatnamasynyň granty esasında maliýeleşdirilip 5 ýylyň dowamında